45 á RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Verð hlutabréfa í kauphöllinni hér á landi lækkaði talsvert í gær annan daginn í röð. Mesta lækkun í gær var hjá íslenska líftæknu fyrirtækinu Oculis, Amarok Minerals og JPT Marel. Hlutabréf Oculis lækkuðu 11,4% og hlutabréf Amarok Minerals lækkuðu 10,47%. Hlutabréf JPT Marel lækkuðu 7,8% og hafa ekki verið lægri frá því að yfirtaka JPT á Marel gekk í gegn í byrjun árs. Markaðsvirði þeirra þriggja félaga sem lækkuðu mest í viðskiptum gærdagsins lækkaði samanlagt 158 milljarða á tveimur dögum samkvæmt viðskiptablaðinu. Snorri Jakobsson, hagfræðingur og eigandi Jakobsson Capital segir í samtal við fréttastofu lækkunina fyrst og fremst vera tilkomna vegna þeirra tolla sem Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti fyrr í vikunni. Leiðtogafundi Evrópusambandsins með foringjum mið Asíuríkjana, Kazakstan, Kirgistan, Tadjikistan, Turkmenistan og Úsbekistan lauk í borginni Samarkand í gær. ESB lauk fundinu með undirritun ný samstarfssamnings og tilkynningu fjárfestingapakka í heimshlutanum upp á 12 milljarða evra.
Nýi fjárfestingapakkin á að fjármagna verkefni á sviði samgangna, jarðefnavinnslu, vass, orku og loftslagsmála og stafrænna tenginga. Mið-Asíuríkin búa yfir miklu magni mikilvægra jarðefna og málma á borðið málmgríti, króm, blý, sink og títan. Margar auðlindir sem finna má í heimshlutanum eru nauðsynleg forsenda þess að ESB geti náð markmiðum sínum kolefnishlutleysi, auk þess sem leiðtogar ESB kunna að vonast til að þau muni gera sambandið óháð kínverjum. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, varaði við því að aðrir á alþjóðasenunni litu ágirndar augum á auðlindir mið Asíu. Sumir hefðu bara áhuga á að hagnýta sér þau og vinna úr þeim, en ESB vildi aftur á móti vera samstarfsaðili mið Asíuríkjana í þróun iðnaðar þeirra heima fyrir.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Mikill erill var hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu í nótt að því er framkemur í dagbók lögreglu. Töluvert var ölvun og óspektir. Einn var handtekinn skólaus í miðbæ Reykjavíkur en sá var á ferðinni með ísexi. Og lögregla var kölluð til vegna hóps ungmenna sem var að safna saman á bifreiðastæði í efri byggðum á höfuðborgarsvæðinu. Þau voru ölvuð og var eitt þeirra með hafnaboltakylfu meðferðis. Veðurhorfur víðátt mikil hæð austur af landinu beinir til okkar mildri suðlægri átt. Víða kaldi eða strekkingur sunnan og vestan til á landinu og súld eða dálítil rigning með köflum. Hiti 5-14 stig. Fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Fram og til baka.
Rás 2.
Kaffibolla kortir Draumur menn og þrá Við getum alltaf spjalla Ef eitthvað bjátar á Viltu með mér vaka Ég sef ekki rót nóttu borgin kallar Kann ekki hafa hljótt Það nóg Það nóg Af þér Það nóg Af mér
Við komumst aldrei áfram því við fórum aldrei neitt Nú ég orðin þreytt Ég verð að halda áfram og nú held ég mína leið Held aldrei eftir heim
komið sæl aftur, þeir eru þetta á fram og tilbaka hér á Rás 2 og ég heiti Felix Bergson og það fyrir að líða því að við kíkjum á fimmuna, vorum að hlusta á Celebs og Siggu Beinteins en fáum hér aðra frábara söngkonu í fimmu eftir smá stund, hún var að hljóta íslensku tónlistarverlunin í flokki Jazz söngs og á það sannarlega vel skilið, hún heiti Marina Ósk Þórólfsdóttir Og við fáum hana hér eftir smá stund, en byrjum á að hlusta á hana, hérna nýja lagið hennar. Það heitir, hvað heitir það nú aftur? Jú, Haflína. Það heitir þessu sérkjörlega nafni Haflína. Heyrum við það allt hér eftir smá stund þegar Marina Ósk Þórólfsdóttir sest hjá mér.
Svo skrýtið þetta ferðalag sem öllum syngja ber og enginn veit hver tilgangu hann eins hjá mér og þér og langur hann vegurinn sem þræða þar í óljósa átt skal stefna sama hvað bæði nótt og dag en að lokum dags þín býður bátur við hafi sem leiðir á næsta fund og mót sól setri sigla þú skalt þú manst bara að halda þér fast í seglin blæs við sjáum snæst Þetta lifir eins og ævintýr sem hvergi skráð Á svið þú skalt þú ekkert handrit sé að fá Aðeins óræð spá En að lokum dags þín býður bátur við hafið Eiga sum þá mundar haflínu sem leið sigla þú skatt þú manns bara handa þér fast í seglin blæs við sjáum snæst sendir kær kveðjur og krans la 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 da 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 da
Já, þarna syngur Marina Ósk Þórólfsdóttir og þetta lag sem heitir Haflína Og hún sest hérna hjá mér. Gestu dagsins í fimminni, velkomin Marina Ósk.
Kærar þakkir.
Til hamingju með íslensku tónlistarverðlun.
Vá, takk fyrir það.
Þetta nú ekki fyrsta sinn sem þú færðu eða hvað. Þú færðu sem, fyrsta sinn sem þú færðu sem svona ein sjálf fyrir söngin.
Fyrir söngin, já. Ég fekk velun 2023 fyrir tónverk ársins í jazzflokkin.
Akkurat. Þetta gleðilegt.
Þetta alltaf gaman.
Og kom þér á óvart, sagði mér.
Mjög á óvart. þetta var svo vel útnefndur flokkur.
Já, akkurat.
Það var svo flottar söngdífurnar hjá í flokknum.
Já, það náttúrulega rosaleg gróska í jazzinum.
Það hefur verið það síðasta ár, sko.
Já.
Það bara, já, aðeinslegt.
Briljant lið. En þetta var nú ekki jazz sem vorum að hlusta á.
Herðu, nei, þetta í raunin ekki, sko. Svona
frekar country skotið, svona, ef eitthvað er.
Já, það ég óna það alveg hérna, sko.
Og Haflína, er þetta Suðurnesja pían sem að kemur þarna fram?
Herðu, Haflína er amma mín.
Já.
Amma mín heitin, hún hérna, hétt Haflína Ásta, alltaf kallega Ásta. En ég sérst nefnd í höfuðið á henni. Mamma var alltaf sniðu, sko.
Þannig að Marína er, sem sagt, í rauninni, já, Haflína.
Já, Mar og Hafi náttúrulega sama og Ína og Lína rýma.
En skemmtileg.
Mamma klefur, sko.
Já, mjög. En var hún líka af Suðurnesjunum?
Herri, hún var bara vestmanningur.
Hún var vestmanningur, já.
Og hérna, og þetta var siglu fyrir þið líka. Já. Og hérna... Þannig að lagið, hérna, það heyrist fyrir í laginu sko Eyjasund og Skansinn,
já.
Sem er náttúrulega kennileiti versmanni.
Auðvita.
Og hérna, þetta var svona kveðju ljóð til emmi.
En fallegt. Svona
góða ferð.
Fallegt, já. Já, hún, já, magnað nafn, Haflína.
Nefnilega, sko, svo sjálfgjöft, en já, svo fallegt.
Mjög fallegt.
Já.
Bara við bara lýsum því hér með þér, það væri gaman að fólk tæki þetta.
Já, fleiri Haflínur.
Já, fleiri Haflínur, takk fyrir. Það er nú svona mjög í anda okkar þjóðar.
Heldur betur.
En velkomin, ertu morgun manneskja, Marína?
Herðu, það fyrir alveg eftir hvað ég var að gera kvöldið áður. Sko.
Já, ég skil þig.
Já, ef maður er að spila eitthvað fram eftir miðnætti, þá er morgunin ekkit eitthvað rosa spennandi tími. Sko.
Ég trúi því, en þú ert náttúrulega mikið að gigga.
Ég státti alltaf ekki, já.
Og það tengist bandinu sem tengist mál og menningu, eða þarna gömlu bókabú máls og menningar.
Herri, jú, algjörlega. Af vissu liti, þá er það svona, það er svona kannski helmingurna þess að ég geri.
Akkurat.
Og svo eru kjökkut allt, alls konar, það bæði djaskik og, þú veist, maður hoppa hann í ammæli eða brúkaupi eða eitthvað þannig, sko.
Já, frábært.
Svo kemur nú fyrir að maður syngur á tónleikum og svona meira formal.
Auðvitað.
Formal performansar.
Akkurat, eins og maður segir. En sko, þetta bookstore band, segðu okkur aðeins frá því, hvað er það? Ég sé það í fjölmiðlum upp á síkastíð,
við erum
að tala um að þetta sé upp 360 gig á ári.
Já, þú stemir. Sko, þetta er nefnilega alltaf skemmtilegt verkefni. Þetta er húsbandin eru málumenningu og síðustu svona 3 ár. Þá hefur verið lifandi tónlist á málumenningu frá klukkan 8 að klukkan 11.
Já,
hérna. Öll kvöldvikunar og það hafa verið, 360 gig á ári.
Og alltaf fullt hús af fólki?
Það er yfirleitt alltaf fullt, sko.
Já.
Það var eitt tímabil það sem að við, svona, janúar og februar sem við vorum smá svona, spilum fyrir 30.
Já.
Sem er bara frábært, en aldrei tóm.
Sumir eru nú bara glaðir að fá að spila fyrir 30.
Þú veist, bara djassöngunan í mér fagnar því, sko. Það er spila marga hljóma fyrir fátt fólk, segja þess, en hérna, en svo bara, síðasta ár, hvað var að segja, bara strax síðasta vetur, sko, þá vorum við ekki að sjá þessa lægð í ferðamennskunni, þetta er alltaf mest túristar.
Já, við veitum.
Og hérna, og þarna spilum við þrjár klukkustundir á hverju einsta kvöldi og spilum bara ábreiður sem allir þekkja.
En skemmtilegt.
Og að verðum við úr bara svona alþjóðlegt söng og dans og gleði partí.
Og hvað er þetta stór hópur sem að svona er í kringum bookstoreband?
Já, sko við erum 7 sem erum kjarnin og tökum mest, eða þú veist erum mest að spila.
Já.
Og svo erum við með hópa á svona 15-20 manns sem að við leitum til
sem detta inn
sem að koma inn reglulega sko.
En þetta er þá náttúrulega bara eins og hljómsveit Ingimars Eydal, þið er bara þá æfið á daginn og performur á kvöldin.
Já, þegar við höfum tíma til að æfa fjölskyldunir okkar erum við dalti svona sko, þú ert að spila með þeim þú veist, 10-13 sem í mánuði þarft virkilega með það æfingu líka.
Já, ákveðin lög þar nú erum við að æfa eða í haldið.
Já, það er algjörlega sko. Við líka reynum alveg að taka ekki, þú veist, bara auðveldlega. Þú veist, við erum alveg búin að taka alltaf krefjandilega líka.
En skemmtilegt.
Þá þarf að hittast þú. Æfa.
Herra, Marína, það er 5 að þín.
Það er 5
að. Og við ætluðum að bara skella okkur í gang við hana, því að tíminn annars hleypur bara frá okkur. Og þetta eru 5 ljósaperumóment, það sem bara kviknaða ljósaperunni.
Yes.
Eða að fá fyrstu ljósaperu.
Herðu, fyrsta ljósapera, þá verði ég eiginlega að senda góða kveðu til hennar Kristínu Stefáns.
Já.
Að því að fyrsta ljósaperum var þegar að Kristínu Stefáns vippaði fram Evu Cassidy.
Já.
Ég var í námi hjá henni.
Já.
hún sérst, já, ég var í tónlistarskólanum í Reykjanesbæ.
Já.
Og ég hoppaði dalti inn dalti svona síðlanáms. Ég var búin að vera, þú veist, þannig að búin að vera flautu mig lengi og einhvern veginn hoppaði bara beint inn í miðnám. Og hérna, Kristján var alltaf bara, ok, það lóta hann hafa bara fullt að lögum.
Já.
Og síndi mér yfir kassið því.
Já.
Og ég fór heim að lösta.
Já.
Og það bara gerðist eitthvað.
Hvað það við ef við kastum því sem svona magnað?
Það nefnilega máli, sko.
Já.
Ég persónulega tengi mikið við hann að hvað var það sko rattstílin, söngstílin.
Já.
Og hérna, og svona alltaf bara hvernig hún frasirar, hvernig hún svona gerir lög að sínu.
Já.
Og það var eitthvað svona bara magist yfir hvernig hún bara nálgaðist tónlistina. Að það var eitthvað neginn út frá tólkun en ekki tónum, ef það meikar sens.
Nákvæmlega og svona tilfinningalegri dýft.
Nefnilega, sko, maður trúir hver einu stóri sem hún segir.
Nákvæmlega, já.
Og svo var líka bara þessi katalókur sem hún var að tekla.
Já.
Var, hann talaði alltaf til mín, sko.
Já.
Það var bæði svona þjóðlaga, country, gospel og svo þetta jazz.
Hvað ertu gömul þarna?
Þarna ég svona 20 og einst tvekja eitthvað svo leis.
Og varstu búin að ákveða þá þegar að lífið þitt yrði helga tónlistinni?
Já, svona, sko, ég heila ákvað ekki,
Nei.
Bara lífið ákvaða
smá
fyrir mig og svona potaði hlutum að mér sem að gera verkum að ég bara, já, held áfram. Og lífið var þetta alls gríti, held ég, að ég var ekki tónlist.
Það er bara svo leis.
Það er smá svo leis.
En þú elst upp í Reykjanesbæ eða hvað?
Já.
Í Keflavík eða Njarvík?
Keflavík.
Já, og bara og í stórum sískinahópi eða svoleiðis?
Herri, ég á eina systur.
Ok.
Þau vorum bara tvær.
Já.
Og hún er yngri.
Já.
Þremur árum.
Já.
Þannig að hérna, þetta var gott að vera í Keflavík, sko.
Já, því leiði þar vel í grunnskóla og fórstu þar í menntaskóla þá líka?
Ég var þar í menntaskóla líka og auðvitað í tónlistaskólanum.
Auðvitað, alla tíð. Og hvað, og flautan þitt hljóðfæri eða hvað?
Mitt upprunalega hljóðfæri,
já.
Ég lærði að flautu bara í 17 ára eitthvað.
Og notar hann ennþá í þenni músík?
Það kemur fyrir að ég pakkin upp.
Já.
Getum orðað að svo leiðis, það kemur fyrir að hún fái að koma út úr skápnum
Já, akkurat.
Og vera munduð. En hérna, ég nota hann ekki að staðaldri, sko. Ekki núna.
Já.
Hver veit hvað gerast?
En varstu byrjuð þá að vera í hljómsveitum og svo leiðis á unglingsárum eða hvernig var það?
Sko, tónlistaskólinn í Reykjanesbæ. Þetta er staður sem ég á ansi margt að þakka.
Já.
Ég var í samspili þar,
já,
það var sett saman samspil, okay. Við vorum nefnilega sjö stelpur
já,
og hérna, sem var náttúrulega bara, þú veist, þetta var þegar ég var hvað, 16 ára, eitthvað svoleiðis, það var ekkert eitthvað sem var stelpuljómsveit. Og við héttum Kókos.
Já.
Þessi héttu. Gæstlega kúl.
Já, mjög kúl.
Já. En hérna svona, þú veist, já, það var hérna Eyþór Kolbeins, bara ein fimmandel hans, sko, fyrir að segja þetta saman og standa með okkur, sko.
Já.
Og svo í tónskólinu alltaf var maður líka í, þú veist, Lúra Sveit og svo fór ég í byggbandið.
Ok.
Og að því ég kunna flautu, þá var mér, hérna, bóðið að læra saxofón.
Ok.
Þannig að ég fór í stórsveitina, þú veist, hérna, byggbandið í Keflavík.
Já.
Og hérna, svo beður stjórnandi mig líka að syngja og ég fann bara einhvern veitthvað við þessa músík, sko, djarsinn, sko.
Þetta er þetta ósanlegt.
Þetta dill og þessi gleði og þessi, já, þetta grúf.
Var tónlist í fjölskyldunni þinni? Hafðurðu?
Já, sko, pappi er harmonikuleikari.
Ok.
Og pappi hans var organisti.
Ok.
Og mamma spilaði líka flötu.
Já.
Og hann að ég fekk fyrstu flötuna mína gefinns bara ég var sjöra og hennar flöta.
Enda ásænlegt. Þannig að þú hefur alltaf fengið stuðning þá að heiman.
Mikið stuðning. Alveg, já, þau fylgdu mér alveg eftir, sko. Mamma mér sem stoppaði mig af einhvern tíma þegar ég vildi hætta.
Já, það var svo liðis.
Já, hún var bara nei.
Þú átt eftir að sjá svo eftir. Einmitt.
Já, þú eftir að sjá eftir. Þannig að hérna, já.
Og þú hlustar á mömmu.
Já,
eins og þið lést þið hafa
það. Ég lét mig hafa það. Ég hafði ekkert mikið það að segja. Svona, eftir á að hyggja, þá var það nú ekkert að vesti í himmi, sko.
Nei, nákvæmlega. En það var Eva Kastý sem var fyrsta ljósapyrr momentið.
Hún var það, sko. Og meira sem var svo mikil áhrif á mig.
Já.
Að fyrir bara nokkrum ár síðan, ég ætla að hlusta á hana bara staðaldri, síðan ég kynntist henni, músiklega. Þá sá ég sérst eru upptökur af hérna Live at Blues Alley blötunar hennar, eru upptökur af því á YouTube.
Já.
Og ég sá hann að spila á eitthvað ótrúlega skrítin gítar, svona kassagítar sem var rosa þunnur.
Já.
Og ég fór eitthvað að googla hvað hún var að spila á og þá var það ákveðin tegund af gild kassagítar.
Já.
Sem var bara framleiddur frá sko 89 til 95 eða
eitthvað. Okay.
Og löngu hættur framleiðslu. Og þarna var bara kassagítar með rafmagnsgítar hálus.
Já.
Og ég lítil kona með litla putta og hefur sem þótt að við það spila á kassagítar eins og það hefur verið mikil æfing. En ég fór bara neti og leitaði að Guild Songbird sem er gítar sem Eva Cassidy spilaði á og fann inntak eins og hún átti, bandaði það frá Ítalíu, bara svona randomlý, þú veist, þetta var alveg smá peningur, sko, en hérna, ég prófaði hann ekki einu svona, sko, ég bara, ég ætla að fá þennan.
Já.
Og ég er alltaf bara...
Og notar hann enn í dag?
Já, ég elska hann gítar, sko, hann alveg frábært.
En frábært.
Það fullt hann nýri músík var til á hann gítar, sko.
Já, en gaman að heyra.
Já,
það spilur á gítarinn líka.
Já, svona.
En sko, þessi saga yfir kastið er náttúrulega gríðalega dramatísk.
Já.
En fjölskyldanar er að einhverju leiti hér á Íslandi?
Jú, hún er náttúrulega bróður hérna.
Já.
Og ég held að dóttir hans heiti Eva.
Já, hún hefur verið að syngja.
Hún er nefnilega verið að syngja.
Syngja Vestló og eitthvað svo leis.
Já.
Flott, flott fólk. Heyrðu næsta ljósapyrumóment.
Næsta ljósapyrumóment.
Nú ertu komin á bræðið með jassin.
Herðu já, hann er jassin orðin að standa bræðtönd í mínum skáp og hérna... Þá það tilvist að kreppan á sófanum í Amsterdam.
Ok.
Já. hérna, afsækja mig.
Ekki málið.
Ég var sem sagt fór í Barcelona í jazzsöng út í Amsterdam. Og hérna, frábær skóli. Ég fann mér daltið svona, já, kannski beint illa en svona ég vissi ekki alveg hverju átti heima.
Er þetta tónlistarháskóli?
Þetta tónlistarháskóli.
Já.
Og þetta mjög góður háskóli.
Já.
Þetta afskaplega metnaðarfullt og flott nám.
Mjög margir íslenski tónlistamenn farið þarna í gegnum það ekki.
Jú, já. margir jazzar að farið þarna, margir klassikara líka.
Ok.
Flott klassistild. Ég var svona í ykkur tilhæstakreppi. Ég vissi ekki alveg hvar innan jazzheimsins ég átti heima.
Skilju.
Og svo fílaði ég líka rosa mikið poptónlist og svona, þú veist, það er náttúrulega verið sem... hvað að segja, þú veist, áðinni fór út, þá erum ekki að trúpast og eitthvað svona syngja ábreiðuleg og eitthvað.
Já.
Og það var dálítið svona, svona snoppstundum í meðal þessar hann áti að þú veist, tónlistin, poptónlistin væri dálítið svona
Já, akkurat.
Eitthvað sjúklega spennandi músík, sko.
Já.
Þannig að ég, já, ónýtanlega vissi ekkert hvað ég átti að gera þannig. Mér leið bara þess að ég ætti ekki heima. Og ég sat á sófanum í íbúinu minni í Amsterdam og bara, ég gat ekki setið kjur og bara, ég var bara með kvíða og ég var bara ég veit ekki hvað ég gera, ég bara fara heim langar ekki að syngja, langar ekki að semja langar ekki að spila ekki, og svo fann ég bara, ok, ég þarf að fá eitthvað outlet hérna, það er bara allt og marga tilfinningar og ég, þú veist, bara mægi minn aftur að búti maga sáli við hets ekki hann að ég tók bara hérnatóli mín og opnaði streymisveitu og fann eitthvað bara random playlista, spilalista sem að hétta eitthvað acoustic winter eða eitthvað svo les og ítti bara play og það komið svona akústiska gítartónar og svona mjög angurvær rödd ég veit ekki hvað að laga þetta vera hver var að syngja, ég byrja bara hágráta bara instantly komið allar tilfinningarnar út og þegar að ég var búin að gráta í tvö lög það voru cirka 6 mínútur sem að þurfti til að þá gerist eitthvað í höstum mínum og þá bara svona fatta ég ok, af hverju ósköpum ætti ég að fara eftir músík sem ég fíl ekki og það var alltaf í skólum að var vera í daðmanni alltaf á hvern tegund tónlist
ég skil
og það er alltaf svona það var alltaf vera í daðmanna að stútur á bíboppið og á hvern tegund af jassi sem ég bara var ekki að fíla
nei,
bara, þú veist, þetta er alveg geggjum músík
bara höfða það ekki til
mín höfða bara ekki til mín, bara talar ekki til mín og eftir þetta er það tilvist að greppu og
mest áhugum
ljósa peru momenti þá fór ég bara að hlusta músík sem ég fannst flott og ég hætti að hafa áhugir á því að skólin myndi fara að dæma mig eða samnefndur eða eitthvað og þá fór ég að hlusta á þú veist eitthvað eins og Amy Winehouse og Paul Desmond saxofónleikara og hérna Joao Gilberto elska Bósanóver Blossom Deary og svo fann ég Jeff Baker
já.
og hérna ég fatt að í rauninni bara ég fíla akústík og ég fíla melódíur, ég fíla melódískan jazz og ég bara, já, fann einhvern veginn bara mig þar.
Og fannstu þá leiðina í gegnum námið í kjölfærið?
Já, ég gerði það.
Og kláraði hérna. Þína bachelor gráði?
Já, ég gerði það mjög bara sátt, sko.
Frábært, gaman að heyra. En hvernig leiðir að vera í Amsterdam?
Herri, það var bara mjög skemmtilega tími, sko.
Já, hvað var þú mörg ár?
Það eru 4 ár.
Með hvorki meirinni minni.
Já.
Þannig að þú hefur kynst borginni vel og...
Ég kynntist henni ágætlega.
Hvar bjóstu?
Ég var á 2 stöðum. Ég var annars vegar í hverfi sem bara akkur núna, ég man ekki eins og hvað heitir.
Nei, akkurat.
En þegar ég fór að lesa það setna mér, þá var þetta vist ekki sérstaklega gott hverfi.
Nú, það var bara svo leys.
Já, ég hefði alveg getað sagt mér það sjálf,
já,
sko.
Já, já, hérna, þurftir ekki að lesa það.
Nei, að ég sko, herbygginu mínu fylgdi hjól.
Já.
Og fyrsti hjóldurum minn, ég er ekki mikið hjólamanneski, eins og staðan núna, ég hérna, frekar lélegan balans. Og hérna, á fyrsta hjólaþórnum mínum, þá kem ég að hringtorki, sem að ég veit ekkit hvernig ég á að díla við, sem hjólreðakona, sko. Og B, á götuhotni við hringtorkið var sem sagt svona crime scene
já.
Meði, hérna gulur
okay.
Og hérna svona hrúald á jörðinni og sem undir var látin maður.
Nei, það var bara svo þess.
Það var bara, þú veist, svona yfir honum skilur.
Já, hérna.
Það var bara, þú veist, ég var bara stödd að glæpa vettvangi.
Já.
Bara, já, ég var búið að ramstöta mig í viku.
Akkurat,
sérskotum, já. Já. En svo flutti ég sérst yfir á eyju sem að heitir Seyburger Island.
Já.
Og var þar í nefnda íbúðum.
Frábært, dásanlegt. Þannig að þú er átt góðan tíma hana.
Þetta var mjög góða tími.
Og finnst þér að hafa náð þroska og svo leysi í músikinni að fara í gegnum þetta?
Þetta var einn best ákvörð sem ég tekið að fara erlendis og læra.
Frábært.
Að lágmarki að þú veist hafa gert það í eitthvað tíma sko.
Já,
akkur. Maður lærir svo svakalega á því að vera tekin bara algjörlega úr komfortzóninu sko.
Akkurat, þurft bara að sjá hann því sjálf alveg.
Ég landi það sem að tungumáli hljómar eins og sambland af hvað var að segja, ensku, dönsku, þýsku og já. Svo einhvers konar gemurumáli.
Já, akkurat.
Sem að hérna, ómöguleiki er að ráða í.
En læriður í hálfinskuna?
Herri, nei, reyndar ekki.
Nei, en varst fann að skilja meira?
Já, fann að skilja og ég gat lesið.
Já, ég skil.
Það er margt sem að er, hérna, já, ég var alveg snögg að byggja það upp, sko, að lesa hana og hérna, var fann að skilja bara ég vissi toppikið ef fólk voru að tala saman.
Já.
En svona bara, datt maður út og
nákvæmlega.
Fór eitthvað annað í höstum.
Heyrðu, það er það orðið, þetta var moment nummer 2.
Já.
Hvað er það þriðja?
Það er eiginlega sko smá afleiða af nummer 2.
Já.
Og það var þegar ég uppgötaði Embraceable You plötu Chet Baker.
Já, já, já.
Það var ljósabyrru augnablik svo sannarlega. Chet náttúrulega var einhver sem ég byrjaði að hlusta á eftir þetta hérna, svo tilvistakreppu.
Já.
Og þá sökti ég mér í Chet Baker. Og þar fann ég í rauninni bara, já, þann sem að talaði mest til mín, hvað músík var þar, hvað jazz var þar.
Já, hvernig þá, hvað er það sem
að það sem hann alltaf Chet Baker hafði var fyrir að fyrsta, hann gat ekkit spila þetta bebop sem var vinsælt.
Mm-hmm.
Nei, hann var náttúrulega, hvað maður segja, hann var virkastur hvað, eitthvað upp úr kannski 1950 og upp úr. Og bebopi var náttúrulega alltaf 40 og eitthvað.
Já.
Og hann kemur hann inn og bara er ekki með bara í rauninni vöðva í kringum munnin að því hann var trompetleikari.
Já.
Og hann gat ekkit spila svona rátt og svona hátt og mikið.
Já.
Þannig hann þurfti bara að velja hvað ætla ég að gera. Og hann þróaði með sér bara einstaka næmni á melodíus. Þannig að þegar hann var til dæmis að spinna að hérna improvisera bæði á trompetin og svo fór hann að syngja líka.
Já.
Að hérna, eða hljómar svo ný laglína þegar hann er að spinna. Og þarna áttaði ég mig á að þetta er það sem að mér finnst spuni vera.
Já.
Það er, þú vart í rauninni að þú veist að búa til nýja laglínu og hefur eitthvað að segja.
Já.
Og þá fór ég að skatta mér líka og það er eitthvað sem
hvað
að
hvað er það?
Það er rauninni bara þegar að þú veist, söngari improviserar
já.
Á svona þessu hefðbunna skatt tungumæli svo býðu bara
já, akkur, já,
eitthvað þannig
já.
og já, hann ég byrjaði þetta alltaf að skatta og leitaði þetta alltaf í bara aðferðafræði Jeff Baker. Hann var svo mikið í eyrunum.
Já.
Var ekkert mikið eitthvað að lesa nótur, þá hann skildi nótur. Og maður átti að sjá sko að hann spilaði, þetta hann virkar alltaf þannig í þessum að þú spila sér satt formið á lagin einu sinni, gegn, og svo bara skiptast með nú að spinna yfir formið,
Akkurat,
og svo bara laglíðan aftur spilaði í lokin.
Í lokin, já.
Og það sem hann gerir var, hann rauninni spila laglínuna eða syngur hana og svo kemur spunakafli og þá smá eins og hann hafi eitthvað svona nýtt að segja það sem hann var að segja í laglínuna.
Já, ég skil.
Og þú veist, það sem hann var að segja í gegnum textan, já. Kannski hann var að syngja. Og þá verður úr hérna einhvers konar saga sem abstrakt og hún með tilfinningum að það ekki orðað henni.
Ég skil þig,
En það gætu nefnilega verið orð þetta þannig laglína þannig að þú veist þetta svo lýrist líka
Já.
Og ég bara fór að kafa í þetta og fann þessa æðislegu plötu sem heitir Embraceable You og var tekin upp 1957
okay,
en var ekkert gefin út fyrir en held í 95 sko það var svona plata sem var ekkert gefin út og það alveg ástæða fyrir því hún ekkert sérstaklega vel unnin
Já.
Og það fullt af einhverju svona þú veist, hvað við segja þetta tríóplata sér að þannig vanskeri þetta Jeff Baker sem bæði syngur og spilar trompetinn svo gítalegari og kontrabassalegari
okay.
Og það ekkert alltaf kontrabassalegarin og gítalegarin var ekkert alltaf að spila sömu hljóma og platan þáttir svona rá illa klift það kemur sko að mér sé einu lagi þá bara svona klift akkurat af trompetsólu og beint inn í söng og það heyrist bara þetta er algjörlega magnað
já.
Og ég var bara já þannig að við erum bara í hljóðverinu hjá þeim
já.
Og þá fattaði ég líka bara hvað mér finnst mikilvægt að hlusta tónlist sem að er akustísk
já.
Og er ósnert og sem minnst unnin og heldur mér bara í jazz fyrir þessum tíma og vann mér vínulplötur og fór að hlusta sko. Og þetta gerði að verka ég tek upp eins og að þú veist, hef gert það síðustu plötur
Já.
Eins og þau gerðu á þessum tíma, það sem var bara það bara allir sem herbyggi og það bara heila tökur
Já.
Og svo veljum við bara bestu tökuna og í vestu falli þá bara klippu við ykkur tvær saman
Einmitt.
Og það hentar
Já.
En ég vil fá þetta lifandi ég vil að sé mistök ég vil að hljóma ekki allt fylgum með þannig að ég hef tekið allar mínum plötur upp hannig og bara allt life, bara líka söngin og það getur verið mjög skeri en mest að geðvegt
Tökum okkur smá pásu Marjón Ósk, við ætlum að hlusta á Norah Jones
Já
Öruglega áhrifavaldur líka
Heldur betur, diskutur það eftir smá
Já, diskutur það eftir smá og við höldum áfram að spjalla eftir lag og auglýsingar Marina Ósk Þórólfsdóttir hjá mér hér sem gestur í fimmunni
Come away with me in the night Come away with me and I will Come away with me on a bus Come away where they can't tempt us with their lies And I wanna walk with you on a cloudy day Where the yellow grass grows knee high So won't you try to come away with me And we'll kiss on a mountain top Come away with me And I'll never stop loving you Thank you.
whiskey's for you to come away with me in the night. Come away with me.
Byrjun á deginum Nespresso.
Nú eru fermingar framundan og hér eru skemmtilegar hugmyndir.
Í Svefn og heilsu færðu heilsurúm á fermingar tilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is.
Fermingar tilboð. Sterkar og góðar ferðatöskur á 30% afslætti. Tösku og hanskabúði við Hlemm og th.is.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna, Dalvegi 30 og belladonna.is.
Veislubakkar Flavor í mínigarðinum á 20% fermingar afslætti. Pantaðu á minigarðurinn.is.
Flísaveisla. Sér pantaðar flísar á tilboðsverði. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Sport 24 Playdays. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi, Reykjanesbæ. 20% afsláttur á sport24.is.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Ég öskra nú ekki oft. Þegar við erum að tala stærsta bótt sögunar, á verð ég að hækka róminn. Bótturinn stefnir í 160 milljónir! Lotto, leikur nokkar.
Nú eru öll ænhelverkfæri á 20% afslætti. Rafhlaða og hleðslutæki fylgja með í kaupunum. Bíkó.
Felix Bergson fer fram og tilbaka
á Rás 2. Já, þeir að hlusta á fram og tilbaka og gestur minni fimmun í dag, Marína Ósk Þórólfsdóttir og við erum búin að vera að tala ljósaperu momentin í lífennar og við erum búin með þrjú.
Já.
Það var þegar að Kristjana Stefáns kynntana fyrir Evu Cassidy. Og svo var það momentið í Amsterdam þegar Marina ákvað að fylgja hjartanu.
Mm-hmm.
Og var átti ekki setja sig í kassa sem hún vildi ekki vera í.
Þetta var ljórandi að þér.
Já. Og svo þegar hún kynntist Chet Baker og plötunni Embraceable You.
Já.
Hvað er fjórða ljósaperu momentið?
Herði, það er momentið sem að ég gengi ljómsveitina að það bókstrúbent.
Já.
Ég verða að segja það og ætla að fá að tengja það yfir á músikant af því að þar fekk ég og fór að syngja tónlist Freddie Mercury.
Já.
Fór að syngja Queen. Þá gerðist líka eitthvað sko. Þetta hérna Freddie sko.
Er það söngvarinn eða er það músikin? Þetta náttúrulega svakalega vel samið pop.
Já, þetta bara alltaf leirað pop. Þetta er svona Já, í mörgum lögum.
Já.
Lögin er í lögum.
Þetta, já, okay, já svo, lögin er í mörgum lögum. Já, ég skil koma.
En svo lögur.
Já.
Sko, ég var sem sagt...
Hafður ekkert velt Queen fyrir þeir sérstaklega áður þú fórst að gera þetta?
Nefnilega, jú.
Já.
Þegar ég var í námi á Kristín Stefáns, þá var ég alveg alltaf að hlusta á Queen. Já. Það var alltaf skemmtlegt.
Já.
En ég hvernig einn fór aldrei á bólakafíða. En þegar ég fór að spila með bókstúrbend, þá var á þeirra lagalistum og bara ég kom líka með hugmyndir að taka kvínlög. Þetta eru lög sem að virka svo vel.
Já.
Að þekki að þetta allir, að geta allir sungið með.
Mm-hmm.
Og þetta er svo flott músík. Og Freddie Mercury er, ég segi er, að því mér finnst hann vera bara, hann er bara íkon sem að lifir.
Já.
Að eilífu. Það sem eftir hann situr er bara orka.
Já.
Og það er framkoma og það er bara, ef ég leiði mér að sletta, bara power.
Já.
Og því meira sem ég hlustaði á þessi lög og fór að syngja þessi lög, það fann ég sko fann ég eitthvað svona eitthvað kraft í mér
Já.
Sem að hérna svona erfiðara að koma frá sér þegar maður að syngja djass
Ég skil þig, já
Djassin á til að vera daltið kurtisari
Emitt.
Og jú, auðvitað að fara menni í hérna eða fer fólki alveg bara brjálaðan feeling og ég með en maður samt eitthvað neginn svona ég veit ekki, mér varst alltaf svona aðeins meira mello, aðeins meira svona intimt,
eitthvað neginn
og þú veist, ég var aldrei þessi þú veist, sem bara stóð á sviðinu með útrettan faðminn og bara þú veist, söng power lög sko,
Akkurat.
Það hefur aldrei verið ég
Svo þið kassan á undan sér, svolítið
Já, smá sko
Já.
En þarna lærði ég
Já.
Að í gegnum tónlistana kemur krafturinn hann maður setur hann ekkit bara þarna
nei,
það meikar engan sens
nei, nei.
En tónlistin dregur þetta fram hann að hérna það var, já ég mjög þakklátt fyrir að fengja að vera í þessu bandi sko.
Og það uppgötvun
það nefnilega uppgötvun sko. Og ég fatta í raun líka bara fegurðina við að spila tökulög að því það ákveðin kunst út af fyrir sig ef þú í rauninni, að þú veist, ég hugsa það þannig að þú veist það svona erfiðar að nærast að þeirri músík þegar maður er að spila hana að því að þetta ekki manns eigins
Nei,
og þetta ekki að koma frá manni sjálfum og eitt af þessum til þess Eva Cassidy gerir rosa mikið var hún spilaði náttúrulega mest lög eftir aðra
akkurat.
En hún gerði því að sín
Nákvæmja.
Og það finnst mér verið að það leikilatri í þegar maður er að syngja ábreiður að þú veist að tengja slæginu frá svona eigin upplifun
Akkurat.
Og ekki vera smeykur við að frasir á öðruvísi eða tólka það öðruvísi af því að ég hef ekkert með það að vera að tólka lag eins og Freddie Mercury
Nákvæmlega.
Það hans tólkun
Nákvæmlega.
Hans saga og upplifun og hann hafði það að segja mest að geðaugt en ég, þú veist, það mengar engar sem ég fara eitthvað að lesa upp hans ræði þú veist, ég þarf að koma með mína þannig að það lærði ég
Já, en skemmtilegt En það nú ýmislegt sem hefur gerst þannig í millitíðinni áður en að búkstórband kemur til. Men þú búin að vera að vinna í músík í eitthvað einhver 20 ár síðan þú kemur frá Amsterdam. Hvenær kemur þú heim frá Amsterdam?
Ég kem heim frá Amsterdam 2017.
Já,
ég fór frekar seint út. Sko.
Akkurat, en þú varst búin að vera að vinna fyrir það líka sem tónlistamaður.
Já, var einmitt á Akureyri, gamla vikinnust.
Það sem við kynnust einmitt.
Og hérna, já, og svo fór ég til Amsterdam 2013.
Já.
Var
Hvað varst að gera í, á Akureyri?
ég hérna bjó þar í tvö ár
Já.
Og var að kenna við tónlistaskólan
okay.
og ég var með gospelkór
Já.
Og ég var með æskulískór og barnakór
Já.
Og svo var ég að gigga og ég var svo heppin að kynnast mikið af bara norrlensku tónlistafólki strax og þau tóku mér öll bara ótrúlega vel
Já.
Og hann áður en ég vissi að það var ég farin að spila fyrir eitthvað mikið
Já.
Og þú veist, trúpafélagur mínu hann norðan drógu mig með á trúpkikinn og það var hérna ég tel mig vera hagstæðan samleikara samverkamann ég er ágæti í að ratta og snakka pikku upp annað hérna, það var gott að hafa mig með sko. og svo hvað ég sungi á móti og þá fengu þeir hvíld sko. annað, það var einu það sem ég var að gera sko.
Bara, kenna og vinna í músík
já, vera kórstjóri og hérna
það lítur náður stórt skref
það var það sko, það var ótrúlega skemmtilegt
en þú ert kott núng hérna
já, þarna er ég bara, þetta er 2011-13 þannig að ég fætt 87 þannig að þetta er 24-5 ára.
Akkurat.
Já.
Dásanlegt. En síðasta ljósapörumómentið sem hún vil deila með okkur.
Síðasta ljósapörumómentið, óbói. Herðu, það eru Nora Jones.
Það er bara Nora Jones.
Deluxe útgáfan af Don't Know Why plötur hennar.
Já.
Í flugulínni.
Byttu nú við, segir við.
Sko. Ég sem sagt... var í Stokkólmi.
Já.
Ég lærði líka í Stokkólmi, ég fór í master í Stokkólmi.
Ok.
Og gaman að hérna, ég tók Chet Baker með mér þangað, en ég stóttur að hann bara Já. Alveg syngt og heilagt í náminu. En ég kynntist æðislega fólki að núti og tók upp plötu með þeim og hérna, voru 2023, þá fór ég hérna til Amsterdam, hóaði saman þessu bandi og ákvaða sérst að taka upp smá svona vídjó. okay. bara til að segja eitthvað materiál til að setja út
okay.
og ég var svona farin að huga að ok, þú veist næsta útgáfa ég gátt plötu 2022 ári áður og það gengið mjög vel og ég var svona ok, hvað ég gera næst og fór sér satt já, fór út tók upp myndbönd sem ég sé hann klúðraði
Nú.
Já, við tókum þetta upp á tvær vélar
Já.
Og eitt síma sem var svona á hreyfingu
Já.
Og mér tókst eitthvað neginn að henda út úr símanum mínum
Bestu upptökunni
Já
Það var bara svo leis
Það var bara nákvæmlega svo leis Og það var svo, ég var svo leið því ég fattaði það
Já
Þannig að ég hef ekkert gefið út af þessu myndefni sko.
Það er bara svo leis
Já, ég hef ennþá eftir að bara finna hvernig ég get unni með þetta En í flugvélinu á leiðinu heim
já.
Þá var ég með plötu í eyrunum sem að var sér sett, já, Don't Know Why platanin Nor Jones og ég fann eitthvað svona deluxe útgáfu
okay.
hann ég bara ítti á, þú veist download í streymisveitu appinu mínu og hérna hlustaði á hana og þá var svona já, ljósa perra sem kveiknaði
okay.
og það var nefnilega ósir þetta lúksblötu þá voru alls konar svona átteks bara svona, svona tökur sem voru aldrei notaðar bara svona testirar og demó og Já. Tökur sem að þú veist, tóku kannski þú veist, fjóra tökur og veldu kannski fjóra tökuna til að fara lengra með
Já,
en fyrsta takan var samtalið mér líka mjög góð
Já.
Og það var sett
á þess að
Já, og sér þetta lúksblötu og þá heyrði ég bara þá heyrði ég svo margt ég svona, kveikti á bara, ok, ég elska svona smá countryskotin countryskotin tónlist
Já.
Og ég elska þetta með kontrabassa hún var með kontrabassa í stúdíónu og sér og þessa ég ætla ekki að segja það einfalda en hér svona mínimalíska
Já, ég skil
og hann ætla bara harmonæsa við allt ég var búin að stúdíu í jazzinum allt svona aðeins temprar og melodískara og lýriskara en þarna var í raunni Nor Jones að spila músík sem var einhvern veginn blönduð af country það var fólk
Já.
Það var gospel
Já.
Og jazz og ég var bara halló, halló
Má tengi þetta sem
hann sagði Bittu, erum við skildar
já,
hvað er að gerast hér og bara svona, já, fattaði hei, af hverju ég heyri svo mikið þessa músík og það hafa verið að koma út laglinur og gítarriff og eitthvað sem að hljóma eins og eitthvað svona sem í þessum anda og ég var alltaf bara, nei, ég er ekki að gera þetta
nei.
Ég er ekki að gera jazz
Já.
Svo var ég bara, nei, Marinósk hættu sörugli, nú klárar þú þessi lög og úrvarð bara plata nummer 3
sem
kemur út núna í lok apríl
Spennandi
Þannig að Nora Jones er bara, já,
hún var ljósapera momentið fyrir þá plötu
og hún var það, sko, já. Það opnuðist bara eitthvað flóðgjóttir sko.
Já, það verður aðeins poppaðara, þetta er aðeins poppaðara
þetta er poppaðara, sko
en það sem við gert það, er svona einu sem ég segi út allt eitthvað neginn, svolítið
það sem nefnilega verður, þeir verður áhugaverð, sko
já.
Því hún er smá út um allt og ég stundur lístinni sem, sko þetta er smá eins og Nor Jones hefði bóðið, sko, Ef Cassidy, Chet Baker, Melody Gardó, og kannski bílunum heim í tepóð
Já, en Freddy ekki er með þessari
Freddy er ekki þessari, nei,
nei.
Hann kemur á næstu
Marín Ósk Þórólfsdóttir að var dásanlega að fá því fram og tilbaka og aftur til hamingju með verðlaunin þín
Kæra þakkir
Og allar svo að fylgja plötunni eftir þegar hún kemur núna í apríl
Já, það er planið
Já.
Það er planið, ég er svona að byrja að skipulegja aðeins útgáfuna og sumarið og svona
Strax eftir páska kemur hún eða hvað
Hún kemur 20. og 5. eða 7. hvort er föstu dagur
Já.
Ég man það ekki, annarkvort, já Já, við ætla að vita þetta,
já,
þetta
já,
er apríl
já,
já, við ætla að reyna að hafa útgáfu tónleika ekkert oflant frá útgáfunni
Ég veit að margir verða spenntir að fylgjast með og við gerum það svo sannlega hér líka á Rás 2
Takk fyrir það
Takk fyrir að koma fram og tilbaka
Takk fyrir
Ég veit stað þar sem sól náðar skýr Er eftir
sagt þangað hugur mig byrs Er kóna fyrs
Er húmara Veit ég stað hvar sálin mín heilun fær að lókum dags þegar kvart ef sólar lag þangað hugur mig byr kó
Þetta var aldrei stásanlegt. Marín Ósk og Ragnar söngvari Árstíða þarna saman í fallegu lagi sem heitir Er kólna fer. Þökkum Marínu kærlega fyrir komuna í fram og tilbaka og ég þakka ykkur öllum fyrir að hlusta því að þessi þáttur eru á enda. Við erum búin að fara víða í dag, skoða það sem gerist á deginum í morgun og svo fengum við Marín Ósk hérna í fimmuna skemmtilegu. Fimm ljósa peru augnablik þegar maður fær hugmyndirnar og lætur draumana rætast. Dásamlegt og ef þið mistu það við þessu eða öðrum þáttum mínum já, til dæmis spjallinu viðan Pétur Tómsen myndlistamann ásins og síðasta þætti þá getið þið bara fariðin á rúf.is eða á hlaðarpsveitur og náð í fyrri þætti
Við þökkum frábærar viðtökur á ringjum Orfeusar og öðru slúðri ekki missa af þessu góðsagnakenda sjónarspili Íslenski dansflokkurinn id.is
Með áskriftakerfi löðurs fær þú 50% afslátt af einum aukabíl. Löður.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, bíltsöða 16.
Við fögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilbúðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk. Góð tilboð.
Pöntum bara. Alltaf 30% afsláttur af spennandi vörum frá Blöss á Volt. Fáðu það strax. Hvenar sem þér hendar.
Tilboð á hágæðasængum, kottum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is
Mannakorn í Háskólabíói síðasta vetradag. Örfáur miðar eftir. Nánar inn á tix.is/mannakorn
120.000 vörur óska eftir góðu heimili. Þú finnur eitt mesta úrval landsins á bauhaus.is.
Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvörna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
Kæru súkkulaði dýrkendur, páskaeggin frá Nóa bíða ykkar í næstu verslun. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Skapaðu fallegt rými og skemmtuður á meðan. Dexo 1 gerir málningavinnuna leikandi létta og gefur þér fallega endingar góða útkomu. Flugger litir.
Lægsta verðið á Akureyri á Mýrarvegi. Orkan.
Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
Þú finnur fermingargjöfuna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
Komdu á kauplaup í Smáralind og nýttu þau glæsileg tilboð á öllu mögulegu. Opið til 6 í kvöld. Hér Smáralind.
Brekkurnar bíða, hlíðar fjall. Sálmanspunni á föstu, dómkórun og djaskvartett Sigurðar Flosasonar í dómkirkjunni í dag klukkan 17, tix.is. Sannlega segi ég þér, drottning allra tónverka Jóhannesar Passía Baks verður flutta symfóníu hljónsveit Norðurlands, 100 manna kór og einvala liði einsöngvara í hofi á Akureyri á skýrdag, mak.is. Karlakórinn Heimir heldur vortónleika í Langholtskirkju í dag klukkan 16, miðar á tix.is og við innganginn Karlakórinn Heimir. Tæknidagur fjölskyldunar í dag klukkan 12-16 í Verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað, vísindi, tækni og nýsköpun, sjáumst í Vaf A. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, Galleri Fold, Rauðarárstíg og Andra á Reykjavík. Parkett, hurðir, flísar og innréttingar, það opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Nýsending af buxum, jökkum, jakkafötum og pólobólum, verslun Guðsteins. Veri velkomin á skíði, skíðasvæði Sigló. Glerárhlaup, glerárhlaup, tilboðsdagar til 7. apríl, glerártorg. Tóttur, 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 kb.is. Vum, sterk og létt barnahjól, sportís skeifunni 11.
Fréttastofa RÚF, klukkan 10, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Kvíslartungu virkjun í Steingrímsfirði myndi tryggja afhendingar öryggi raforku á ströndum og austanverðum vestfjörðum, segir Orkubústjóri. Orkubú vestfjörða ákvaði vikunni að sækja virkjunarleyfi fyrir virkjuninni sem yrði 9,5 megavött í fyrsta áfanga.
Stjórn Orkubús vestfjörða hefur ákveðið að sækja virkjunarleyfi fyrir Kvíslartungu virkjun í Steingrímsfirði.
Hún í sem sagt, Selárdal sem innst í Steingrímsfirði á vestfjörðinu þetta í grennd við Hólmavík.
Segir Elías Jónatansson, orkubústjóri hjá Orkubúi Vestfjörða. Virkunin verður 9,5 megavött í fyrstu en gæti orðið alltaf 9,9 megavött setna meir. Framleiðslan verður 60 gigavattstundir á ári sem Elías segir að komi til með að tryggja afhendingaröryggi á austanverðum vestfjörðum.
Þarna hámarsnotkun í dag, aflið í kringum svona 5 megavött, þannig að virkjun næstu því tvöfalt stærri heldur en aflið þarna. Það þýðir í rauninni að virkjunum getur haldið upp í raforkukerfinu á þessu svæði á vesturlína detti út og verði straumlaus. Ég held að afhendingaröryggið á þessum slóðum verði bara svipað og gerist mjög víð annars staðar á landinu þar sem það gott.
Áður en framkvæmdir geta hafist þarf að samþykkja aðalskipulagsbreytingar í strandabyggð og fá virkjunarleyfið.
Ég get ekki alveg fullist hvað stofninni tekur sér langan tíma til að afgreiða það. En ef allt gengur bara eðlilega þá vonustu til að geta hafið framkvæmdir jafnvel í sumar við vegagerð og þess háttar.
Gert ráð fyrir að framkvæmdin kosti 7 miljardar króna. Elías segir að virkjunin eigi vel að geta staðið undir þeim kostnaði. Stærstu framkvæmdaárin verði 2026 og 2027.
Þannig að við vonumst til þess að geta fengið af frá virkjunni í lokárs 2027.
Sagði Elías Jónatansson, Gréta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Ungur bandarískur ferðamaður var handtekinn á Indlandi fyrir að hafa farið á land á norður Sentinel eyju. Eyjan í Andaman eyjaklassanum á Indlandshafi og eru íbúar hennar líklega þeir einangruðustu á jörðinni. 150 búa á eyjunu og öðrum bannað að sigla innan 5 kilometra frá ströndu hennar, svo íbúar þurfi ekki að hafa áhyggjur af utanaðkomandi sjúkdómum. Bandaríkjamaðurinn Mikhailo Viktorjovich Polaikov steig á landa á eyjunu fyrir nokkru, reyndi að ná athygli eyjaskeggja með flautu og skildi eftir sig gjafir á ströndinni. Hann tók sjálfan sig upp á myndband sem indversk yfirvöld hafa til skoðunar. Hann hafði tvisar áður gert tilraunir til að fara að eyjunni síðast í janúar á þessu ári. Eyjan komst síðast í alþjóðlega fréttir þegar bandaríski kristniboðinn John Allen Chau var drepinn af eyjaskeggjum. Lík hans var sótt en engin rannsókn var gerð á andláti hans því indversk lög banna allan umgang á eyjunni. Eins og áður segir eru íbúar eyjunar líklega þeir einangruðustu á jörðinni, tunga þeirra og menning alls óþekkt og íbúar hafna öllum tilraunum utanaðkomandi til að reyna að ná sambandi við þá. Kirill Dimitriev, einn helsti ráðgjafi Vladimirs Putin Rússlandsforseta og framkvæmdastjóri Þjóðarsjóðs Rússlands fundaði með lykil aðilum í ríkisstjórn Donalds Trump Bandaríkjaforseta í vikunni. Hann sló jákvæðan tón og sagði Bandaríkjastjórn hafa sýnt vilja til að yfirstíga ágreiningsmál við Rússland.
Dimitriev sagðist hafa rætt endurnýjun á viðræðum milli Moskvu og Washington í tveggja daga ferð sinni til Bandaríkjanna. Í viðtali við rússneska ríkisfjölmiðlinn TASS greindi Dimitriev frá því að rætt hefði verið að hefja aftur beinflug milli ríkjanna tveggja, samstarf á norðurslóðum, hugsanlega nýtingu jarðefna og hugsanlegar fjárfestingar bandarískra fyrirtækja í Rússlandi. Dimitriev sagði mörg bandarísk fyrirtæki gjarnan vilja snúa aftur til Rússlands og hlaupa í skarðið sem evrópsk fyrirtæki hefðu skilið eftir. Þrátt fyrir jákvæðinni Dimitrievs staðfesti Kreml í gær að engar beinar viðræður milli Trumps og Pútins væru fyrirhugaðar eins og stendur. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, gaf til kynna eftir fund aðildarríkja NATO í Brussel að þolinmæði Trumps væri á þrotum og að hann hefði ekki áhuga á að falla í grifju endalausra viðræðna. Rússland yrði að sýna fram á skýran vilja til að samþykkja vopnahlé og frið í stríðinu gegn Úkraínu.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Klukkan 5 í morgun voru tveir dælubílar sendir á vettvang vegna eld sem kviknað hafði í bústaðið Rauðavatn. Klukkutíma tók að slökkva eldin en þá var bústaðurinn ónýtur og þakið fallið. Fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Morgun kaffið
Rás 2
Blessaðan daginn kæru hlustendur rásar 2 það morgunkaffið sem heilsar ykkur hér þegar að klukkan rétt rúmlega 10 á þessum ágæta laugardegi það kominn 5. apríl og það bara svona snemm vor við finnum fyrir vorinu en það ekki endilega það sjást ekki mikil merki allstaðar nema reyndar á norðausturlandi í kringum Egilsstaði og þar sýnist mér bara vera hreinlega ríkisvottað bongo en við hinn höfum það bara svona skítsæmilegt og við ætlum að fylgjast að þennan morguninn ég vona þið séu það fá ykkur kaffi og hafa það huggulegt inn í eldhús eða hvað sem þið eruð að gera eða ef þið eru með mig í eyrunum að ryksuga eða hvað það nú en við ætlum að fylgjast með því sem að gerast í þjóðfélaginu kringum okkur og heiminum eftir atvikum hér á höfuðborgarsvæðinu til dæmis hönnunarmars í gangi fullt af fólki verður að svona, hvað segja, efla andan og lyfta honum með því að kíkja á sýningar þessu tengt við ætlum að spila góða tónlist og lyfta andanum með því og við ætlum að byrja með Magnúsi Þór Sigmundssyni sem syngur troðfullt kaffihús og sól í, á frönsku rífirinni þetta lag sem að maður hélt alltaf að væri útlenskt en ram íslenskt eins og bara harðfiskurinn Þetta sjálfsögðu drottning gallabuxnanna, Blue Jean Queen, Magnús Þór.
So cash yet sophisticated